U správ a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Nové členy Rady České národní banky jmenuje prezident na konci ledna. Spotřebitelské ceny v Česku loni rostly. Veterináři zakázali chovy ptactva ve volném výběhu. Do Rady České národní banky nově usednout Oldřich Dědek a Marek Mora. Prezident Miloš Zeman je do funkce jmenuje na konci ledna. Oznámil to hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Noví členové rady nahradí Pavla Řežábka a Lubomíra Lízala. Bankovní rada je sedmičlenná, určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních. Bývalá šéfka premiérova kabinetu Jana Nečasová je podle soudu vinna v kauze vyzrazení utajované informace Bezpečnostní informační služby. Dostala podmíněný trest 1,5 roku. Lobbystovi Ivory Tigovi soud vyměřil 9-měsíční podmínku. Vinný je podle soudu i právník David Michal. Podle obžaloby Nečasová vyzradila obsah utajované zprávy pro někdejšího předsedu vlády Petra Nečase. Informace v roce 2012 údajně předala lobbystovi Ivory Tigovi. Verdikt soudu není pravomocný. Ceny za spotřební zboží loni rostly rychleji. Podle Českého statistického úřadu vzrostly v průměru o 0,7%. To je nejvíc za poslední 3 roky. Ovlivnilo to hlavně zvýšení cen u potravin, nealkoholických nápojů nebo třeba tabáku. Nejvíc zdražovala zelenina, pečivo a vejce. V roce 2015 byla průměrná míra inflace 0,3%. Prosincové údaje o inflaci podle analytiků potvrdily, že inflace letos už nebude bránit konci intervencí České národní banky. Čekají ho koncem druhého čtvrtletí. Kvůli ptačí chřipce veterináři zakázali v komerčních chovech volné výběhy pro ptáky. Pokud to chovatelé nedodrží, hrozí jim až 2 milionová pokuta. Opatření bude platit do odvolání. Veterináři mohou udělit chovatelům výjimku, pokud budou drůbež krmit pod střechou. Do odvolání také platí zákaz pořádání výstav ptactva nebo soutěží poštovních holubů. Ptačí chřipka se v Česku objevila po 10 letech. Zatím veterináři objevili 5 ohnisek choroby, 4 na Moravě a 1 ve středních Čechách. Zdravotní sestry by mohly dostat přidáno. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík z ČSSD chce, aby se jejich plat zvýšil od července o 2000 korun. Týkalo by se to sester, které slouží v nemocnicích na směny. Ludvík se s ministrem financí Andrejem Babišem z hnutí ANO dohodl na tom, že na tyto platy dostane 600 milionů korun. Letošní navýšení se bude týkat jen sester ve státních nemocnicích. Od příštího roku by se měly dočkat i ostatní nemocniční sestry. Moravské zemské muzeum na měsíc vystaví vzácné předměty ze své geologicko-paleontologické sbírky. Patří k nim například skamenělina rybky nalezená v první polovině 19. století, která je dokladem někdejšího propojení Třetihorního moře na území Moravy s dnešním Indickým oceánem, kde tento typ ryby dodnes žije. Výstava souvisí s letošním 200. výročím založení Moravského zemského muzea. A ještě krátce k počasí. Je převážně zataženo, později očekáváme oblačno, ojediněle se slabým sněžením. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku jasno až polojasno. Teploty -5 až -1 stupeň Celsia. V Česku roste spotřeba potravin. Oproti loňsku vzrostla o 1,6%. Oznámil to Český statistický úřad. Prakticky to znamená, že každý obyvatel Česka průměrně skonzumuje 2 kg a 200 gramů jídla za den a k tomu vypije 7 nealkoholického nápoje nebo minerální vody. Zní to jako dobrá zpráva pro domácí výrobce, jenže odvrácená strana této mince říká, že jíme potraviny především z dovozu. Naši zemědělci totiž mnoho nevyrábějí, většinu produkce totiž vyvezou a to nikoliv jako zabalené a zpracované zboží, ale jako živá zvířata, mléko a plodiny. Více už Lubomír Smatana.
Třeba takové máslo. Už 20 let jeho výroba v Česku klesá, a to výrazně. To znamená, že máslo dovážíme. Přitom mléka je dost, jenže čeští zemědělci ho prodávají za hranice, říká agrární analytik Petr Havel.
Ano, přesně tak to je, takhle je to dlouho. Znovu říkám, ta skutečnost se neustále zhoršuje a je to prostě, ano, naši zemědělci pak, když prodávají ze zahraničí, mohou ze zahraničí získat lepší cenu, to znamená vlastně více vydělat.
Další důvod je, že čeští výrobci mnohdy nemají kapacity na zpracování a ministerstvo zemědělství dotuje prvovýrobu na úkor zpracování. To ale není všechno, říká za potravinářskou komoru Dana Večeřová.
Úplně diametrálně to máslo, kde se sem vlastně tlačí v mnoha případech intervenční nákupy nebo vlastně skladové zásoby státní hmotné rezervy ze zahraničí, například velmi známým příkladem byla Belgie, kde vlastně to je už jednou zaplaceno, takže se to sem dováží za minimální cenu. Samozřejmě, že v tom obchodě to potom může stát úplně jiné peníze než opravdu to kvalitní české máslo.
Pak je tu ještě jeden důvod, který ovšem málo kdo říká naplno, protože to je velmi citlivé téma. I agrární analytik Petr Havel je opatrný.
Další problém, na který poukazují hlavně potravináři, je obchodní politika nadnárodních maloobchodních sítí, které údajně preferují spíše potraviny ze zemí původu těch jednotlivých řetězců. Je potřeba ale také říci, že na tom má vliv právě naše zemědělská politika, která vlastně de facto se soustředí zejména na zemědělství, ale ne už tak na vytváření té přidané hodnoty. A tam je potom ten problém, že tu přidanou hodnotu vlastně dovážíme ze zahraničí a sami se dobrovolně připravujeme o zisky prostě z prodeje těch produktů.
Mléko ovšem není jediná komodita, kterou ve velkém vyvážíme a neumíme nebo nechceme zpracovat. Podobné je to s hovězím masem a hlavně s prasaty. Živé levně vyvezeme a drahé maso dovezeme. Data analyzuje Jiří Hrbek z Českého statistického úřadu.
Samozřejmě, že mě jako z hlediska statistika i z hlediska zemědělce, za kterého se dílem považuji, tak jako zaráží ten propad u toho vepřového masa a ten prudký propad, který je vlastně z té nadvýroby a vlastně soběstačnosti nad 100% padnul na těch 45, vlastně na minimum.
Podobné je to s obilím a moukou, s jablky, bramborami nebo medem. Všude převažuje dovoz. Naopak dovážet nepotřebujeme a sami si ve velkém vyrobíme cukr a pivo. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
Posloucháte Rádio Praha. Hostem další části vysílání bude Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk České akademie věd, šéfredaktorka lingvistického časopisu Naše řeč, který vychází už 100 let. Rozhovor s ní vedla Karolína Koubová.
Přiznejme si, že asi málo kdo z nás, tedy vyjma vás, paní doktorko, měl časopis Naše řeč v ruce. Jaký má dnes vlastně náklad a kolik odběratelů?
Je to dobrá otázka v souvislosti s tím, že zrovna dnes jsme řešili na naší konferenci ke 100 letům založení tohoto časopisu i mimo jiné zájem odborníků a zájem veřejnosti o český jazyk a samozřejmě i o časopis tohoto typu. V době, když byla Naše řeč zakládána, to znamená roku 1916, měla tisíce odběratelů, ale ta společenská situace byla zcela odlišná, jistě si o tom ještě popovídáme, a v současné době je to opravdu jenom několik stovek, ale rozhodně bychom neřekli, že to je úbytkem zájmu o český jazyk, ale jednak o jeho postojích, o tom, jak o jazyce přemýšlíme, a také to, že jsme se snažili po celou dobu tu naši řeč velmi přizpůsobit nebo nasměrovat pro odborné publikum z časopisu původně vzdělávacího, popularizačního, odborného se stal odborný časopis a to sebou samozřejmě přineslo i zúžení té čtenářské obce. Ale o co se snažíme, aby všechny ročníky starší 5 let byly k dispozici na internetu a myslím si, že díky právě elektronickým přístupům se k té naší řeči dostane, byť s nižším nákladem tištěným, mnohem více lidí, studentů, učitelů.
Tak promiňte, paní doktorku, takže když si laik, jak si na internetu zalistuje naší řečí, tak by měl porozumět, jakkoliv to už tedy toto periodikum nemá tu roli, jak před 100 lety, kdy to byl, když budu citovat, obecný vzdělavatel a tříbitel češtiny.
Já myslím, že se s tím může listovat, pomyslně listovat, protože v internetu asi těžko listovat budeme, ale pomyslně může listovat opravdu ročníky i z roku 1916. Ten ročník první má vročení 1917, abych byla přesná, ale my jsme tak trošku malé výročí z té oslavili už 1. prosince, protože pilotní číslo prvního ročníku, který má vročení 2017, vyšlo s předstihem, aby se lid zvykl na nový časopis tříbící češtinu. Ale někdy nám jako lidi teď přemýšlejí, jak to, že máme z té výročí a proč to tedy slavíme teď?
Ano.
Ano.
Ale já jsem se chtěla spíš po těch 100 letech, vy říkáte tak v ročení rok 1917, ale vlastně ptám se na to, komu je dnes časopis vlastně určen a jaké má poslání.
A v průběhu těch let se tedy ten časopis proměňoval a více zaměřil odborně. Takže v současné době se již nezaměřujeme právě na tu očistu a tříbitelskou funkci, jakou možná ten časopis měl. On opravdu měl v podtitulu, že jsou to tedy listy pro vzdělávání a tříbení jazyka českého, ale v tuto chvíli už je to opravdu moderní lingvistický časopis, který možná strukturu formální ještě připomíná tu strukturu, jak to bylo v prvních číslech, ale rozhodně obsahem je ten časopis specializovanější.
Čili jaká témata jsou velmi aktuální třeba?
Tak aktuální je vůbec nové moderní lingvistické směry, výzkum jazykové kodifikace, language management, různé kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu českého jazyka, tedy obecně nové lingvistické směry, různé teoretické problémy jazykové kultury. Samozřejmě ta naše řeč má být nadále i diskuzním prostorem a když jste se ptala na to, kdo je vlastně cílový čtenář, kromě, dejme tomu, odborného čtenáře, který je trochu zasvěcen do filologických nebo přímo bohemistických oboru, by to mohl být i právě třeba student, který se věnuje tematice jazyka, mohl by to být učitel. Naše řeč je distribuována do knihoven, takže i samozřejmě pro milce českého jazyka. A chci říct, že důležitou součástí toho časopisu bylo už od roku 1916, potažmo v 1917, až dodnes rubriky drobnosti a hovorna. A ty byly věnovány právě dotazům, které přicházejí do jazykové poradny nebo do redakce naší řeči. A ty jsou takovým dobrým kořením a oživením toho časopisu, protože jsou to věci nebo takové drobné žánry, které se zajímají opravdu o konkrétní jazykové jevy. A ty se v čase mění.
Ústav pro jazyk český pořádá ode dneška do středy konferenci 100 let naší řeči. Tak když se na tu dobu podíváme podrobně, jaká éra to pro český jazyk byla?
Tak ta doba roku 1916 a vůbec konec války byla samozřejmě pro český jazyk taková zásadní, bylo to přelomové období, kdy tedy byla tu potřeba obrodit, očistit český jazyk, jak se uvádí v předmluvě té naší řeči prvního ročníku. Je tam opravdu zvýrazněn apel na hodnoty tradice, čistoty, přirozenosti a samostatnosti. A cílem tedy bylo tříbit a očistit jazyk, pochopitelně je tu jasné vymezení zvláště proti jednomu jazyku. A nutno říct,
proti němčině.
Ano, proti němčině. A už v tom prvním ročníku, v prvním čísle, reaguje redakce naší řeči na jazykový výnos CK ministra kultu a vyučování, že tedy v sousedním Německu je taková snaha očistit jazyk od cizích slov, že by se tedy v takovém směru mělo postupovat i u nás, protože ty tendence, zvláště tedy na začátku našeho časopisu, byly opravdu obrodné, očistné, tříbitelské.
Řekněte mi, jak se třeba tyto tendence obrodného charakteru podepsaly právě na spisovné češtině, jaký třeba známe i dnes, protože dá se říci, že ta podoba hovorová, potom tedy podoba obecná, má opravdu jaksi docela daleko k té spisovné.
No, já bych řekla, že tam byl velký posun v tom vnímání některých slov a že bychom se až divili, že slova, která v současné době považujeme za naprosto nepříznaková, naprosto neutrální, byla tehdy třeba vnímána jako germanismus a opravdu se ta redakce snažila tu nečistotu z jazyka vymítit. Takže dám třeba příklad slovesa listovat, které nám možná může zdát na první pohled naprosto nezávadné, ale protože je to tedy vytvořeno nebo připomíná německé blättern, bylo doporučováno nahrazovat ho třeba slovem prohlížet, přehlížet, pročítat. A takových příkladů bychom asi našli více, kdy se tedy se snažili vymítit různé neštvary a postupem času ta tendence, zvláště potom v době protektorátu, i sílila, že se ta naše řeč v mnohém už i začínala rozcházet s nově vznikajícím pojetím jazykové kultury, které představil pražský lingvistický kroužek. Ta naše řeč svým způsobem stále ještě, zvláště v některých osobnostech, například Jiřího Hallera, se snažila urputně bránit za každou cenu ten český jazyk, ale mnohdy až to opravdu šlo do těch puristických tendencí. Takže v těch 30. letech tam potom byl ten rozdíl pohledu, který prezentovala naše řeč proti slovu a slovesnosti například.
Když se budu věnovat češtině jako takové, ne tedy časopisu Naše řeč, tak tam vidíte, které důležité okamžiky a které důležité vlivy v průběhu těch 100 let.
Tak úplně tím prvním bych řekla, že než se dostanu vlastně k tomu roku 1916, a nebojte, nebudu probírat rok po roku, ale je důležité si říct, že po založení České akademie císaře Františka Josefa se opravdu ten kulturní život v českých zemích rozhýbal a že bylo dobré, že vlastně díky iniciativám třetí třídy České akademie byla založena kancelář slovníků. A kancelář slovníků jazyka českého si kladla za cíl udělat slovník, opravdu slovník, který by pojímal slovní zásobu českého jazyka. To byl v té době opravdu ojedinělý projekt a ta jazykovědná instituce, která v té době fungovala, to byla naprosto výjimečná a v tom prvním ročníku Naší řeči právě představil Miloš Weingart v článku Slovník jazyka českého koncepci, jak by ten slovník měl vypadat. A Naše řeč pak průběžně tím, že byla jak financována, tak i personálně propojená s kanceláří slovníků, tak samozřejmě se zabývala nejen tedy obecnou koncepcí slovníku, ale i právě jednotlivými lexikálními jednotkami, které hodnotila. A navíc kromě toho tam ještě také vznikaly různé posudky na knihy, zprávy, byly tam ze začátku i texty nazvané, ten název bude mluvit sám za sebe, očista mateřštiny například.
Mě právě zajímá, co vy jako jazykovědec považujete za nejdůležitější éry pro náš jazyk, když mluvíme o tom jednom století, co to bylo, jak se třeba naše mateřština vyvíjela v průběhu totality, jak po roce 89, které vlivy vy tam vidíte jako velmi zásadní.
Tak určitě ten začátek byl zásadní v tom, jak jsem říkala, to společenské nivo, potřeba vytvořit slovník, potřeba položit základy jazykové kultury a potom ten rozkol ve 30. letech. Pak si myslím, že v době poválečné, kdy vlastně od roku 1946 začal fungovat i Akademický ústav pro jazyk český, který se přetvořil z té kanceláře slovníku českého jazyka, se nechci říct, že vývoj ustrnul, to v žádném případě, protože jazykový vývoj nikdy neustrne. Spíš jde o jisté tendence, které v tom jazyce jsou nebo nejsou.
Které jistě souvisí s těmi tendencemi společenskými.
Rozhodně. Jakákoliv izolace vždycky potom vyvolává samozřejmě nějaký protitlak. Takže mohla by to být třeba velký rozkol, který když proti sobě porovnám spisovnost, nespisovnost, správnost, nesprávnost, tak jakýkoliv tlak na izolaci například tak způsobuje ten protitlak v tom, že můžou bujet útvary obecné češtiny, literatura, samozřejmě ta, která jde proti tomu hlavnímu proudu a jak se říká, každá akce působí nebo budí reakci, takže nelze říct, že by se jazyk nevyvíjel, že by ustrnul. Spíš prostě byl ten vývoj nasměrován tak, abychom nebyli ani v germanismech, ani bychom nepřijímali germanismy. Zároveň je nutno říct, že se ani tady nějak mohutně neujímali rusizmy, byť by ta politická orientace nás k tomu mohla nějakým způsobem navádět, ale rozhodně čehož si všimne každý posluchač nyní, jsou anglicizmy, které právě jsou spjaty s tím převratem po roce 1989.
Tak to si řekněme právě, čemu čelí čeština nyní, kdy se mluví často až o přílišné rozvolněnosti, přílišném liberalismu, co se týká našeho jazyka.
Souvisí to zase s tím společenským chápáním a ovzduším a obecně se společenským posouváním a rozvolňováním norem. My často mluvíme o době postmoderní a já se trošku děsím toho, že přijde po době postmoderní ještě nějaké postmoderní a co je vlastně to post.
Jestli už nepřišlo.
Ano, slovem roku by Oxfordský slovník i vyhlásil postpravdivý, postfaktický, takže děsím se toho, co bude post. Řekla bych, že po roce 89 jsme se díky společensko-politickému uvolnění rozhodně samozřejmě uvolnili ve všech směrech, co se týče třeba kontaktu s cizími jazyky, co se týče pohybu obyvatel jak směrem dovnitř, tak směrem ven. To všechno prostě souvisí a ovlivňují se jazyky navzájem. Co bylo důležité, velký vliv mělo to společenské uvolnění hlavně na přísun nových slov a ta nová slova proudila hodně z angličtiny, mimo jiné třeba i proto, že technologie, moderní technologie, různé obory, různé sporty, hudební směry, to všechno vlastně to, k čemu jsme zhlíželi v dobách minulých, to najednou bylo po ruce a zároveň i ten technický pokrok byl takový, že přinesl mnoho novinek, mnoho jevů, které neměly pojmenování v češtině.
A to mi řekněte, protože tam určitě významnou roli sehrává Ústav pro jazyk český, který kodifikuje pravidla spisovné češtiny. A tak jak poznat, které je slovo akceptovat, které přijmout a které ne, abychom měli, jak vyvážit tu estetičnost a samozřejmě i ty vlivy, které jsou.
No, ne, taková filozofická otázka, co to je jazykový cit a jestli ho vlastně máme a jestli to je něco, co můžeme jako estetično nějakým způsobem vyjádřit nebo naopak popsat v pojmy.
Takže, ale věci s Ústavou pro jazyk český, jak si musí mít něčeho, čeho se chytí a následně se to chytí i uživatel českého jazyka?
Jsou v podstatě různé metody, jak to zkoumat. S takovou, řekla bych, poměrně jednoduchou, jestli je nebo není nějaký prostředek v jazyce používán, může být ověření v různých elektronických databázích. Asi nejznámější a největší je Český národní korpus, kde já můžu zaznamenat to, že nějaké slovo, které přišlo do češtiny, se opravdu ujalo, že se používá, ale zároveň ty korpusy nezmapují úplně všechno a navíc na základě užívání některého slova stále ještě není žádná záruka, že to slovo se za A ujme A za B, že je systémové, normní a že má šanci přežít.
Můžete uvést příklady takových novinek, tak, které se etablovaly a jak třeba vyhovují vám nebo naopak nevyhovují?
Tak já bych třeba řekla takové slovo lajkovat, které je většině probíráno. My jsme měli i jednu z drobností časopisu Naše řeč právě o tomto slovese.
Čili vyjádřit oblibu v příspěvku na sociálních sítích.
Sociální sítě jsou vůbec zdrojem jazykových novinek a někdy možná i anomalit. Ten cizí čeština je taková houba, která dokáže převzít jak z angličtiny, tak z téhokoliv dalšího, ne z každého, ale z mnoha dalších jazyků slovo a jenom díky tomu, že k tomu přidá koncovku nebo příponu a počeští si to slovo, tak nám v češtině vznikne spousta v uvozovkách počištěných slov, například notebook, klikat. A pak tu máme právě třeba zlajkovat a vůbec z oblasti technologií nových a z oblasti počítačů sem proudí spousta slov.
Máme to lajkovat, to jako přirozený vývoj jazyka a že to je vlastně obohacení, nebo vy to akceptujete?
Já osobně, mé přirozenosti se to nelíbí, ale tady přece nejde o mě a co si myslí pravdová, ale co je obecný úzus a jestli to, jak mluvíme a jaké jednotky či výrazy či slovní konstrukce používáme, jsou nebo nejsou rušivé pro toho partnera a hlavně si jsou nebo nejsou vhodné v určitém kontextu. Takže já, když budu třeba pracovat v obchodním prostředí a použiju nějaký, a teď řeknu v uvozovkách, business výraz, jistě bude akceptován lépe než v prostředí například jazykovědců, kteří se mohou pohoršit, proč nepoužiju nějaký český ekvivalent.
Takže si nejde právě už o určitý druh slangu v té dané skupině?
Určitě, určitě ano. A je otázka, ono to hodnocení stylových útvarů a slangu je těžké v tom, že u mnoha profesních výrazů se stává, že pochopitelně potom přejdou do spisovné češtiny.
To jsem se chtěla zeptat, jak to právě má vliv na spisovnou češtinu, to, o čem mluvíme, lajkování, notebooky, mobily.
Já bych řekla, že v současné době se není možné, stejně jako nikdy nebylo možné, nalinkovat, co je spisovné a co není. Ve smyslu, jestli to najdu nebo nenajdu ve slovníku, protože slovník, který zatím máme k dispozici, je už přece jenom 40 let starý a v současné době se začíná, zrovna v těchto dnech se spustil akademický slovník současné češtiny na stránkách Ústavu pro jazyk český, kde se zveřejnilo první písmeno nového slovníku. Je to písmeno, jsou to slova s náslovím a je velká šance, že tento slovník bude zaznamenávat právě i nové slovní útvary a nové slovní jednotky, takže vy tam to slovo můžete najít, ale stále to ještě neznamená, že je spisovné, protože když se podíváte i na jakoukoliv mluvu, mnohdy používáte slova dost často, a nejsou spisovná a jejich četnost nezaručuje tu spisovnost.
Ano? Tak, ale právě, že třeba Ústav pro jazyk český je přece arbitrem i toho, co se vyučuje na školách jako čeština, která je spisovná, kterou by děti měly znát.
Tak nejsme arbitrem ve smyslu, že bychom vytvářeli učebnice. Existuje akademická příručka českého jazyka, která vyšla roku 2014 a ta je takovým pandánem pravidel českého pravopisu.
A tam bychom se tady mohli podívat.
Ta má schvalovací doložku ministerstva školství, tam bych vás poslala.
Říká lingvistka Markéta Pravdová. Úterní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.